Розділ 18. Звістка скрито. Що впало з краю світу? Добрі новини приходять до нас тихо. Я довго до останку думав поїхати на Крит, але так і не поїхав. За тиждень до від'їзду колишня Крита Кано прийшла до мене з паперовим пакетом, повним продуктів, і приготувала вечерю. За вечерею ми майже не розмовляли, а після того, як тарілки було прибрано, я сказав, що, здається, ніяк не зможу поїхати з нею на Крит. Такі слова, видно, не стали для неї несподіванкою. Скоріше, навпаки, вона сприйняла їх як щось зовсім природне. Затиснувши пальцями коротенький чубчик над лбом, вона промовила: «Звичайно, дуже шкода, що ви, Окада-сан, не можете поїхати зі мною, але що тут вдієш? Поїду на Крит сама. Усе буде гаразд. Про мене особливо не турбуйтеся, будь ласка». «Уже приготувалася до подорожі?» «Гадаю, що потрібні речі загалом зібрала. Паспорт, дорожні чеки і валізу. Авіаквиток забронювала. Та й багаж у мене простенький». «А що сестра сказала?» «Нас із сестрою поєднує щира дружба, а тому нам дуже тяжко розлучатися. Та оскільки Мальта сильна і розумна, то добре розуміє, що для мене корисно». І вона глянула на мене, лагідно всміхнувшись. «А ви вважаєте, що вам краще тут залишитися?» «Та мабуть», – відповів я, і, вставши, закип'ятив воду в чайнику для кави. «Мені так здається. Останнім часом я раптом подумав, що можу звідси піти, але не втекти. Хоч би як далеко поїхав. А от тобі, гадаю, варто поїхати на Крит. Бо ти багато в чому розрахувалася з минулим і маєш намір почати нове життя. А в мене все інакше. Через Куміко-сан? Можливо. Чекатимете тут, поки вона повернеться? Спершись на раковину, я ждав, коли закипить чайник. Однак вода ніяк не закипала. Чесно кажучи, я не знаю, що робити. Нема за що зачепитися. Але потроху я починаю дещо розуміти. Треба щось робити. Сидіти тут і чекати повернення Куміко – справа невдячна. Якщо я хочу, щоб вона повернулася, мені самому треба розібратися в багатьох речах. «Так ви ще не знаєте, що робити?» – я кивнув. Я відчуваю, що поволі навколо мене щось окреслюється. Деякі речі залишаються неясними, але між ними мусить бути якийсь зв'язок. Силоміць його схопити і розірвати я не можу. Гадаю, доведеться чекати, поки все ще трохи з'ясується. Сестра Мальти Кано, рівно склавши руки на столі, задумалася над моїми словами. «Але ж чекання не приносить радості». «Правду кажеш», – відповів я. «Можливо, воно виявиться набагато гіркішим, ніж я зараз сподіваюся. Просто чекати тут самому, залишатися з багатьма невирішеними проблемами, не знаючи, приїде вона чи ні. Чесно кажучи, якби я мав змогу, кинув би все і подався б з тобою на Крит. Усе забув би і почав би нове життя. Для цього я й купив валізку і сфотографувався на паспорт. І речі склав. Справді збирався поїхати з Японії. Однак не можу позбутися передчуття чи то відчуття, що тут від мене чогось хочуть. От чому я сказав, що не можу втекти». Сестра Мальти Кано мовчки кивнула. «З першого погляду це надзвичайно проста справа. Моя дружина знайшла собі коханця і пішла з дому. Написала, що хоче розлучитися. Як стверджує Нобору Ватая, таке часто буває. Можливо, без зайвих роздумів було б добре махнути з тобою на Крит, забути про все і розпочати нове життя. Та насправді ця справа не така проста, як здається. Я це розумію. І ти розумієш, правда? І Мальта Кано. І, мабуть, Нобору Ватая. Але в ній приховується щось таке, чого я не знаю. Я хочу якимось чином вивести його на світло». Я передумав готувати каву, погасив вогонь під чайником і, повернувшись за стіл, глянув на сестру Мальти Кано. «Якби була змога, я хотів би вернути Куміко додому. Хотів би сам повернути її назад у цей світ. Бо інакше я й далі втрачатиму своє «я», хіба ні? Я потроху почав це розуміти, хоча дещо все-таки залишається незбагненним». Сестра Мальти Кано подивилася на свої руки, складені на столі, потім підвела голову і глянула мені в очі. Міцно стиснувши непофарбовані губи і трохи помовчавши, вона сказала: «Тому-то я хотіла забрати вас, Окада-сан, із собою на Крит. Щоб я тут нічого не робив?» Вона легенько кивнула. «А чому?» «Бо це небезпечно», – відповіла вона тихо. «Тут небезпечне місце. Зараз ще можна зробити задній хід і поїхати на Крит. Там нам ніщо не загрожуватиме». Неуважно дивлячись на нове без фарби і накладних вій обличчя Крити, я на мить перестав розуміти, де я. Несподівано мою свідомість огорнуло щось схоже на густий туман. Я подумав, де я? Що, власне, тут роблю? Хто ця жінка? Та відразу прийшов до тями. Я сидів за столом у кухні свого дому, витер під кухонним рушником, відчував легке запаморочення. «Окада-сан, з вами все гаразд?» – стурбовано запитала колишня Крита Кано. «Так, гаразд», – відповів я. «Я не впевнена, зможете ви повернути Куміко чи ні. Але навіть якщо вам це вдасться зробити, немає гарантії, що ви з нею житимете щасливо, як раніше. Усе так само, гадаю, не буде. Ви про це подумали?» Я уткнув обличчя у сплетені пальці рук, потім розщепив їх. Навколо жодного звуку. Я знову став самим собою. Ще й як думав. Усе так зіпсувалося, що, може, уже не вдасться його виправити, хоча би як старався. Така можливість і ймовірність, напевне, немала, але є речі, які їм не підлягають. Сестра Мальти Кано простягла свою руку і легенько торкнулася моєї, що лежала на столі. Якщо ви щось знаєте і хочете залишитися, то, можливо, вам треба так зробити. Звичайно, вам самому це вирішувати. Жаль, що ви не можете поїхати зі мною на Крит, але я вас добре розумію. Гадаю, з вами ще багато чого трапиться, та, будь ласка, не забувайте мене. Згадуйте коли що, бо я вас також згадуватиму. Обов'язково тебе пам'ятатиму, відповів я. Знову стиснувши губи, колишня Крита Кано довго шукала слів. Потім тихо сказала. «Окада-сан, ви ж знаєте, що ми живемо в жорстокому, просяклому кров'ю світі. Треба бути сильним, щоб вижити. І водночас важливо прислухатися до найслабшого звуку, щоб нічого не пропустити. Розумієте? У більшості випадків добрі новини приходять до нас тихо. Будь ласка, запам'ятайте це». Я кивнув. «Бажаю вам знайти свою пружину, заводний птаху», – сказала колишня Крита Кано. «До побачення». Наприкінці серпня я отримав листівку з Криту. На ній була грецька марка і штемпель з грецькими літерами. Напевне, від колишньої Крити Кано. Бо іншої людини, яка могла б прислати мені звідти кольорову листівку, я не пригадував. Однак прізвище відправника на ній я не побачив. Мабуть, вона ще не придумала нового імені, міркував я. Зрештою, що людині написати, якщо в неї нема імені? Не було не тільки імені, але й жодного рядка. Лише моє ім'я та адреса, написані синьою кульковою ручкою, і штемпель поштового відділення на Криті. На звороті кольорове фото морського краєвиду. Вузька смуга білісінького пляжу, обрамленого скелями, і дівчина з оголеними грудьми, що засмагає на осонні. Море синє і глибоке, на небі білі, ніби намальовані хмари, а над ними ще одні, що начебто крокують зверху. Виходить, що колишня Крита Кано таки добралася до Криту. Я порадів за неї. Згодом вона там, можливо, підшукає собі нове ім'я, а разом з тим нове я і нове життя. Але мене не забуває. Засвідчила тим, що прислала листівку без жодного рядка. Щоб згаяти час, я написав їй листа. Хоча не знав ні її імені, ні адреси, а тому не збирався його відсилати. Просто захотілося написати кому-небудь. «Уже давно нічого не чути від Мальти Кано», – писав я. «Вона наче просто зникла з мого світу. Мені здається, ніби люди одні за одними непомітно випадають зі світу, що навколо мене. Щойно всі йшли поруч і раптом зникли. Можливо, десь тут поблизу є край світу. Мої дні минають одноманітно. Будь-який день не відрізняється від наступного. Газет я не читаю, телевізора не дивлюся, на двір майже не виходжу. І тільки іноді ходжу в басейн плавати. Страховка на випадок безробіття скінчилася, і тепер я проїдаю заощадження. На прожиток мені потрібно небагато, можливо, трохи більше, ніж на Криті. Але я певний час протягну на грошах, які у спадок залишила мені мати. Пляма на обличчі помітно не змінилася. Та, правду кажучи, з кожним днем я щораз менше нею переймаюся. Якщо мені доведеться жити з нею далі, то нехай так і буде. Може, мені судилася така доля? Не знаю чому, але я так думаю. В усякому разі уважно прислухаюся до всього. Іноді я згадував ніч, коли спав скритою Кано. Однак ці спогади були надиво туманними. Тієї ночі ми не випускали одне одного з обіймів. Так відбувалося насправді. Та минуло кілька тижнів, і враження від тієї зустрічі почали згасати. Я вже не міг пригадати точних обрисів її тіла і наших любощів. Спогад про фізичну близькість, що мала місце раніше в моїй свідомості, в ірреальному світі, став для мене набагато яскравішим, ніж про реальну ніч. Той дивовижний готельний номер і крита в блакитній сукні на мені. Усе це раз у раз поставало перед моїми очима. Дзвінко брещали два браслети на її лівому зап'ясті. Пригадувався власний прутень, твердий і великий, як ніколи. Крита брала його рукою і встромляла між ноги, повільно крутила стегнами. Я добре пам'ятав, як поділ сукні Куміко на криті ковзав по моєму тілу. Та раптом пізніше криту замінила осідлавши мене незнайома загадкова жінка, що не один раз дзвонила мені по телефону. Я зрозумів, що злився з нею, інше тепло, інше відчуття. Немов потрапив в іншу кімнату. «Забудьте про все», – шепотіла жінка. «Уявіть собі, ніби ви спите. Вам сниться сон, ви лежите у теплому болоті». І я скінчив. Ясно, що цей сон щось означав. Саме тому своєю яскравістю він перевищував реальність. Але його змісту я не міг збагнути. Відтворюючи цю картину нещисленну кількість разів, я заплющив очі і зітхнув. На початку вересня подзвонили з пристанційної хімчистки. Повідомили, що речі готові і бажано їх забрати. «Які речі?» – спитав я. «Здається, я не здавав жодних речей». «Та ні, ось вони лежать переді мною. Будь ласка, заберіть їх, бо за них уже заплачено. Це ви, Окада-сан, чи не так?» «Так», – відповів я. Телефонний номер також був мій. Охоплений сумнівами, я подався до хімчистки. Її власник, як завжди, під тиху музику, що линула із здоровенної магнітоли, прасував сорочки. У маленькому світі цієї хімчистки нічого не змінилося. Жодних мод, жодних змін. Ні авангарду, ні ар'єргарду. Ні прогресу, ні регресу. Ні похвали, ні осуду. Нічого не додалося, нічого не зникло. Коли я зайшов, звучала незабутня мелодія «Way to St. Joe's» Берта Бакара. Коли я з'явився, власник хімчистки, не випускаючи з рук праски, розгублено витріщився на мене. Я спочатку не зрозумів чому, але враз догадався, винна в цьому пляма на моєму обличчі. Будь-хто здивувався б, якби у знайомої людини раптом вискочила на щоці така штука. «Потрапив у невелику аварію», – пояснив я. «Який жах!» сказав власник, очевидно, щиро співчуваючи. Перевівши погляд на праску в руці, він поставив її обережно на підставку, з таким виглядом ніби підозрював, що сам винен у моєму лихові. «А ця штука загоїться?» «Не знаю», – відповів я. Власник хімчистки передав мені блузку і спідничку Куміко, вкладені в целофановий пакет. Ті самі, які я дав криті. «Їх принесла дівчина з коротким волоссям», – сказав власник. «Такої довжини?» – запитав я, розставивши пальці сантиметрів на три. «Ні, не такої, а більшої», – сказав власник і показав рукою на плече. Вона була в брунатному костюмі і червоному вініловому капелюшку. Заплатила за роботу і попросила подзвонити вам, коли все буде готове. Я подякував і з блузкою та спідничкою в руці повернувся додому. Я збирався подарувати ці речі криті, як плату за її тіло. Тепер вони були мені непотрібні. Навіщо Мальта Кано віднесла їх у хімчистку, я не розумів. І все-таки старанно поскладав ці речі і помістив у шухляду поряд з іншим одягом Куміко. Я написав листа лейтенанту Мамії, коротко розповів йому, що сталося в моєму житті. Передусім я попросив у нього вибачення за те, що, напевне, завдаю йому клопоту, але не знаю нікого іншого, до кого міг би звернутися. Після того я повідомив, що того самого дня, коли він навідався до нас, Куміко пішла з дому. Що досі впродовж кількох місяців вона спала з іншим чоловіком, що після її зникнення я майже 3 дні сидів на дні колодязя і думав, що тепер живу сам один, і що подарунок на згадку від Хонди Сана виявився порожньою коробкою з-під пляшки віскі. Через тиждень прийшла відповідь. «Правду кажучи, і мене відтоді якимось дивним чином не полишали думки про вас», – писав лейтенант Мамія. «Мені здається, що тоді нам слід було набагато більше поговорити, і дуже шкода, що цього не сталося. Через якусь нагальну справу того дня я мав обов'язково повернутися в Хіросіму. Тому, отримавши зараз вашого листа, я в певному розумінні втішився. І от що я думаю. Мабуть, Хонда-сан уважав, що наша зустріч корисна і мені, і вам. А тому під приводом передачі подарунка на пам'ять він звів мене з вами». А те, що коробка виявилася порожньою, гадаю, пояснюється тим, що справжнім його подарунком стало наше з вами знайомство. Ваш спуск у колодязь справив на мене незабутнє враження, бо й мене досі сильно приваблюють колодязі. Якщо згадати про ту небезпечну скруту, в якій я колись опинився, то могло б здатися, що я про них і чути не хочу. Але це не так. Я й тепер, коли десь побачу колодязь, то неодмінно в нього зазираю. «Ба більше, коли в колодязі немає води, мені навіть хочеться в нього спуститися. Можливо, я сподіваюся щось там випадково зустріти. Звичайно, така зустріч не поверне мені життя. Я вже надто зістарився, щоб на таке сподіватися. Я тільки хочу відшукати сенс життя, яке втратив. Як це вийшло і чому? Хочу сам докопатися до істини, і якщо це мені вдасться, то, гадаю, здаватиметься ще більш утраченим, ніж досі. Але я і на це згоден. Не знаю, скільки ще років судилося мені жити, але я готовий і далі нести на собі цей тягар. Звістка про те, що ваша дружина пішла з дому, мене глибоко засмутила, але в такій справі я не можу вам чогось порадити. Я надто довго живу сам один, без любові і родини». А тому не маю права розводитися на таку тему. Та якщо ви хоч трохи впевнені, що варто чекати повернення дружини, то, гадаю, ви робите правильно. Ось що я сказав би, якби мене спитали. Я знаю, як гірко жити самому там, де вас покинули. Та найжорстокіша річ у світі – це відчуття самотності, коли людині нема на що сподіватися. Якщо буде змога, я хотів би знову навідатися до вас у Токіо. Та, на жаль, у мене заболіла нога, і для її лікування потрібен певний час. Бережіть себе і бувайте здорові. Мейка Сахара надовго зникла з моїх очей і прийшла до мене наприкінці серпня звичним шляхом, через огорожу і сад. Покликали мене, і ми сіли на веранді погомоніти. А ви знаєте, заводний птаху, що завтра цей порожній дім знесуть? Дім, де мешкали Міяваки, повідомила вона. «Ти хочеш сказати, що його хтось купив?» «Не знаю. Ми з Мей пройшли доріжкою із задвір'я до порожнього дому. Та і справді, робітники почали його розбирати. Чоловік 6 у касках знімали віконниці і вікна, виносили раковину і електроприлади. Ми трохи подивилися на їхню роботу і зрозуміли, що до неї вони звикли. Працювали надзвичайно методично, майже не перемовляючись». Високо в небі тяглося кілька білих хмар, віщуючи настання осені. «Цікаво, яка осінь на Криті?» – подумав я. «І там по небу пливуть такі ж хмари?» «Вони і колодязь засиплють землею», – спитала Мей. «Можливо», – відповів я. «А якби і залишили, то яка з нього користь? Тільки небезпека?» «Може, хтось захотів би в нього спуститися», – сказала вона цілком серйозно. Я глянув на її засмагле обличчя і яскраво згадав той спекотний день, коли в саду вона поцілувала мене в родимку. «Ви так і не поїхали на Крит?» «Вирішив залишитися тут і почекати. Але ж ви казали, що Куміко вже не повернеться, хіба ні?» «Ну, це інша справа», – відповів я. Мей, примружившись, глянула на мене, і тоді шрам біля ока став глибшим. «Чому ви спали з Критою, Кано?» «Треба було». «Це також інша справа». «Саме так», – Мей зітхнула. «Ну тоді бувайте, до нової зустрічі». «Бувай», – сказав я. «Послухайте, заводний птаху». І трохи вагаючись, вона додала. «Мабуть, я знову піду до школи». «Захотіла таки вернутися?» Вона злегка здвигнула плечима. «Але до іншої школи, бо до попередньої ні за що не піду. Правда, до нової добиратися далеко. А тому наразі я не зможу з вами зустрічатися». Я кивнув. Потім вийняв з кишені лимонні карамельки і поклав одну в рот. Мей, озирнувшись навколо, закурила сигарету. «Заводний птаху, вам приємно спати з різними жінками?» «Та не в цьому справа. Я вже це чула». «Ага», – промимрив я. «А що казати далі, не знав». «Гаразд, нехай буде по-вашому. А ви знаєте, я захотіла знову піти до школи завдяки зустрічі з вами. Правду кажу». «А чому?» «Чому?» – перепитала Мей і, знову примруживши очі так, що коло них зібралися зморшки, глянула на мене. «Мабуть, я захотіла вернутися у нормальний світ. А знаєте, заводний птаху, мені з вами було страшно цікаво. Повірте, я не брешу. Іншими словами, хоча ви цілком нормальна людина, але насправді витіваєте абсолютно ненормальні штуки. Ви поводитеся, як би це сказати, непередбачувано чи що. А тому з вами ніколи не занудьгуєш. Таким чином ви мені страшно допомогли». «Не нудьгувати – це не вдаватися в зайві роздуми, чи не так? А тому я така рада, що познайомилася з вами. Хоча, чесно кажучи, іноді ви дієте мені на нерви». «Як це? Як би вам пояснити? Дивлюсь я на вас, і здається мені іноді, ніби ви з усіх сил боретеся з чимось заради мене. Це звучить дивно, та коли я про це думаю, то переживаю разом з вами, розумієте? У вас завжди холоднокровний вигляд. Хоч би що сталося, вас це ніби не обходить. Та насправді це не так. Ви з усіх сил з чимось боретеся, однак інші цього не помічають. Бо інакше хіба ви полізли б у колодязь, правильно? Насправді ви боретеся чорт зна з чим, не заради мене, а заради того, щоб віднайти Куміко. Так навіщо мені за вас переживати? Я це розумію, але все одно мені здається, наче ви стараєтеся для мене. А може, коли ви боретеся за Куміко, то водночас і за інших людей, га? І, напевне, тому у вас тоді такий майже придуркуватий вигляд. Так мені здається. Та знаєте, заводний птахо, коли я іноді дивлюся на вас, мої нерви не витримують. Правду кажу. Адже шанси на виграш у вас практично нульові. Скажімо, якби мені довелося робити ставку, то, вибачте, я поставила б на ваш програш. «Ви мені подобаєтеся, але я не хочу через вас розоритися». «Усе зрозуміло. Я не хочу бачити, як ви сходите на пси, і не хочу більше переживати. От чому я вирішила повернутися у хоч трошки нормальний світ. Та якби я не зустріла вас тут, біля порожнього дому, то, гадаю, нічого і не було би. Я й не подумала б вертатися до школи. Напевне, так би і досі зволікала, не знаючи, що робити». «Виходить, що саме завдяки вам, заводний птаху, я нарешті зважилася», – сказала Мей. «Та й вам, гадаю, від цього немає шкоди». Я кивнув. «Уже давно мене ніхто не хвалив. Потисніть мені руку», – попросила Мей. Я потиснув її засмаглу долоню і ще раз відзначив для себе, яка вона маленька. «Як у малої дитини», – подумав я. «До побачення, заводний птаху», – знову сказала Мей. «Чому ви не поїхали на Крит? Чому не втекли звідси?» «Бо не можу вибрати, на кого зробити ставку». Мей прибрала руку і витріщилася на мене, наче на якусь дивовижу. «До побачення. Може, ще зустрінемося». Днів 10 потому порожній дім повністю розвалили. І на його місці виник рівний пустир. Будинок наче корова злизала. Не лишилося і сліду від колодязя. Його засипали землею. Вирвали із корінням дерева і квіти, а статую птаха кудись вивезли. Напевне, викинули на звалище. Можливо, для нього це і краще. Просту огорожу, яка відділяла доріжку від саду, замінили настільки високим і міцним дощаним парканом, що за ним нічого не було видно. Одного дня пополудні, всередині жовтня, плаваючи в муніципальному басейні, я побачив якесь видиво. Як завжди, у басейні звучала тиха музика. Цього разу стара пісня Френка Сінатри «Dream» чи «Little Girl Blue». Особливо не прислуховуючись до неї, я повільно раз за разом пропливав 25-метрівку туди і назад. І саме тоді я побачив якесь видиво, а може зійшло на мене якесь откровення. Я раптом помітив, що перебуваю у велетенському колодязі. Плаваю не в муніципальному басейні, а на дні колодязя з важкою і теплою водою. Навколо ні душі. Плюскіт води відлунює якось дивно, не так, як завжди. Я перестав гребти руками і спокійно, лежачи на воді, поволі озирався довкола і, перевернувшись на спину, глянув угору. Завдяки підйомній силі води я тримався на поверхні, не докладаючи жодних зусиль. З усіх боків мене огортала глибока темрява, а зверху виднів різко окреслений кружок неба. Та як не дивно, я не відчував страху. Те, що я плаваю тут, на дні колодязя, здавалося мені цілком природним. Скоріше мене дивувало, що я раніше не помітив ось чого. Що це один з багатьох колодязів у світі, а я – один з нещисленної кількості людей, кожен з яких зі своїм «я». У кружку неба яскраво сяяла безліч зірок. Здавалося, ніби Всесвіт розтріскався на дрібні шматочки. Їхні гострі промені пронизували темряву, що накладалася шарами одна на одну. До мене долинав шум вітру, що гуляв над колодязем. Крізь нього проривався чийсь голос, що кликав когось. Колись давно я вже чув його. Я хотів відгукнутися, але не зумів. Мабуть, у цьому світі мій голос просто глухне. Колодязь страшно глибокий. Коли подивився догори, верх і низ несподівано помінялися місцями. Здавалося, наче я поглядаю вниз з вершини височенного димаря. А проте, як ніколи раніше, я відчував на душі спокій і мир. Розкинувши у воді руки і ноги, я глибоко дихав. Зсередини розтікалося тепло, і тіло стало легким, ніби його щось підтримувало знизу. Воно мене оточувало, підтримувало і захищало. Через хто зна скільки годин непомітно настав світанок. Тьмяна бузкова облямівка, що з'явилася на кружку наді мною, змінювала своє забарвлення і поволі розширювалась, а зірки блякли. Кілька найяскравіших з них усе ще залишалися на небі, але й вони врешті-решт померкли і згасли. А я, лежачи на спині, у важкій воді вдивлявся в сонце. Воно мене не сліпило. Якась сила, ніби надівши на мене темні окуляри, захищала мене від яскравого сонячного проміння. Незабаром, коли сонце повисло прямо над самим колодязем, його велетенська куля стала ледь-ледь, але все-таки помітно змінюватися. А за мить перед тим сталося щось дивне. Вість часу наче здригнулася. Затамувавши подих і напруживши зір, я спробував з'ясувати, що ж відбувається. Нарешті на правому краю сонячного диска з'явилася чорна пляма, схожа на родимку. Так само, як щойно сонце розмивало нічну темряву, так і ця маленька пляма пожирала сонячне світло. «Сонячне затемнення», – подумав я. Сонце темніло прямо перед моїми очима. Та це не було справжнє затемнення. Бо як тільки чорна пляма закрила приблизно половину сонячного диска, воно раптом припинилося. Пляма не мала таких чітких образів, як під час звичайного затемнення. Насправді йшлося про явище, яке скидалося на затемнення, але не могло так називатися. Однак яку назву йому дати, я не знав. Примруживши очі, як і під час тесту Роршаха, я пробував прочитати зміст, захований у формі плями. Вона мала форму і водночас не мала, була чимось і водночас нічим. Придивляючись до форми плями, я все більше сумнівався у власному існуванні. Кілька разів глибоко вдихнувши і угамувавши калатання серця, я поволі врухнув пальцями рук і ще раз переконався, що існую в темряві. Усе гаразд. Немає сумніву, що перебуваючи тут, у муніципальному басейні, і водночас на дні колодязя, я власними очима спостерігаю сонячне затемнення, а може і не затемнення. Я заплющив очі і десь здалека до мене долинув приглушений звук. Настільки приглушений, що спочатку я не міг сказати, чую його чи ні. Наче невиразні людські голоси за стіною. Та невдовзі звук став виразнішим. Так, ніби хтось налаштовував радіоприймач на потрібну хвилю. «Добрі новини приходять до нас тихо», – казала колишня Крита Кано. Я зосередився, напружив слух, намагаючись розібрати слова. Та це не був людський голос, а іржання кількох коней. Десь у темряві вони, збуджені, пронизливо іржали, пирхали носами, сильно стукотіли копитами. Здавалось, різноманітними шумами і рухами вони пробували передати мені якесь повідомлення. Та я їх не розумів. Узагалі, звідки взялися тут коні? І що вони хочуть мені сказати? Відповіді я не знаходив. Усе ще заплющивши очі, я спробував уявити собі, які вони ці коні. У моїй уяві вони билися в конвульсії, лежачи на соломі в якійсь стайні і пускаючи з рота білу піну. Щось їх страшно мучило. І тоді я згадав історію про коней, що вмирають під час сонячного затемнення. Воно їх убиває. Про це я прочитав у газеті і розповів Куміко. Того вечора вона повернулася додому пізно, і я викинув приготовану вечерю. З настанням сонячного затемнення коней охоплює сум'яття і страх. Можливо, деякі з них і справді зараз умирають. Коли я розплющив очі, сонце зникло. На його місці вже не було нічого. Лише над головою висів старанно окреслений кружок неба. Тепер на дні колодязя запанувала тиша. Така глибока, що, здавалось, поглинала все навколо. Мені забракло повітря. Я глибоко вдихнув і відчув якийсь запах. Так пахнуть квіти. Темряву переповнювали чарівні пахощі безлічі квітів. Пахощі, що скидалися на уривок силоміць обірваного сну. Та наступної миті, наче під дією сильного каталізатора, вони стали різкими і швидко наростали, наповнюючи собою легені. Пилок своїми тонкими голочками пронизував горло, ніздрі і тіло. Такий же запах стояв у темряві 208-го номера, подумав я. На столі велика ваза для квітів, у ній квіти. До їхніх пахощів домішується ледь відчутний запах шотландського віскі. І дивна жінка з телефону, що сказала: «Усередині вас якась фатально недосяжна зона». Я машинально озирнувся. У непроглядній пітьмі нічого не розгледів, але виразно відчув. Вона щойно тут була, але вже нема. Трохи побула зі мною, тут, в темряві, і зникла, залишивши за собою пахощі квітів як свідчення свого існування. Затамувавши подих, я легко погойдувався на воді, яка підтримувала моє тіло, ніби хотіла підбадьорити мене в цій пітьмі. Я повільно зчепив пальці рук на грудях, знову заплющив очі і зосереджено прислухався до того, як серце калатало у вухах, так голосно, що, здавалось, належало комусь іншому. Та ні, це моє серце. Просто його удари долинають до мене звідкись, з іншого місця. «Усередині вас якась фатальна, недосяжна зона», – сказала та жінка. «Так, це правда, в мені є якась фатальна, недосяжна зона». «Я щось пропустив, не помітив. Хто ж та жінка, що так добре мене знає?» Враз, наче все стало з голови на ноги, я зрозумів. Умить усе стало ясним, як день. Ясним і простим. Я неглибоко вдихнув і поволі видихнув. Повітря, яке я видихнув, було твердим і гарячим, як розжарений камінь. Нема сумніву, та жінка – Куміко. Як я не догадався про це раніше? Я занурив голову у воду і добряче потрусив нею. Якщо подумати, то це ж зрозуміло, зовсім зрозуміло. Із тієї дивної кімнати Куміко відчайдушно посилала мені одне єдине повідомлення. «Постарайся дізнатись, як мене звати». Куміко хотіла, щоб її звільнили з темної кімнати, в якій її хтось замкнув. Ніхто, крім мене, не в змозі цього зробити. У цьому неозорому світі лише я можу її врятувати, бо я люблю її, а вона мене. І якби я раніше якимось таємним чином дізнався, як її звати, то зміг би врятувати її зі світу темряви. Та мені не вдалося цього зробити. Ба більше, я навіть не відповідав на її дзвінки. Хоча такий шанс, можливо, більше не трапиться. Через якийсь час збудження, що трусило мене, поволі вляглося, а натомість непомітно, без жодного звуку, наринув страх. Вода навколо мене швидко охолола, і мене з усіх боків оточили слизькі, як медузи, химерні створіння. Серце так сильно калатало, що його биття відлунювало аж у вухах. Я чітко пригадав, що пережив у 208-му номері. У пам'яті закарбувався різкий звук, коли хтось постукав у двері. Від миттєвого зблиску світла, що проникло з коридору, мене ще й досі морозить. Можливо, уся ця картина таїлася десь у самій Куміко, а темна кімната – це пітьма, яку вона в собі носила. Я ковтнув слину і почув лункий звук, так, наче хтось бив по порожній бочці. Я боявся і цієї порожнечі, і того, що її заповнить. Страх так само швидко розвіявся, як і наринув. Я поволі видихнув охололе повітря і вдихнув свіжого, Вода навколо мене потроху тепліла, і разом з цим із середини піднімалося свіже відчуття, схоже на радість. Куміко сказала, напевне, ми більше не побачимося. Невідомо, чому Куміко несподівано пішла від мене, та це не означає, що вона покинула мене назавжди. Навпаки, насправді я їй потрібен, і вона кликала мене. Тільки чомусь не могла виразити це словами, а тому різними способами відчайдушно намагалася передати мені якусь важливу таємницю. Від таких думок у грудях потепліло, і я відчув, як розсипались і танули крижинки, що в мені застрягли. Спогади, думки, відчуття, злившись в один потік, змили згустки почуттів, що накопичилися в моїй душі. Усе це, змішавшись з водою, огорнуло мене в темряві тонкою плівкою. «Воно тут», – подумав я. «Воно тут і чекає, коли я зможу простягнути до нього свою руку. Невідомо, скільки на це потрібно часу і сил. Треба знайти спосіб і встановити з тим світом контакт. Я мушу це зробити. Якщо треба чекати, значить треба», – казав Хонда-сан. Почувся глухий сплеск води. Хтось легко, немов риба, підплив до мене і підхопив мене міцною рукою. Це був доглядач басейну. Досі ми кілька разів обмінювалися з ним незначущими словами. «З вами все гаразд?» – спитав він. «Гаразд», – відповів я. Велетенський колодязь зник, а залишився звичний муніципальний басейн завдовжки 25 метрів. Миттю повернувся запах дезінфекції і сплеск води, що відбивався від стелі. На краю басейну стояло кілька людей і дивилися в мій бік, мовляв, що сталося. Я пояснив доглядачеві, що раптом звело корчем ногу. Ось тому я, мовляв, завмер на поверхні. Доглядач витягнув мене з басейну і порадив трохи перепочити. «Щиро дякую», – сказав я. Присівши на краю басейну, я зіперся об стіну і заплющив очі. Від видива залишилося радісне відчуття, як від перебування на осонні. І серед цього світла я подумав, воно тут, зі мною. Не випало з рук, не потонуло в темряві, а залишилося тут. Щось тепле, гарне і дорогоцінне, воно тут, я знав це. А може я зазнаю невдачі, може сам пропаду, не доберуся до мети. Можливо, уже пізно, нічого не поверну, хоч би як старався. Може тільки розгрібаю попелище і лише сам не помічаю цього. І навряд чи хто-небудь зробив би ставку на мене. Байдуже, промовив я тихо, але рішуче, ніби звертаючись до когось біля себе. Та от що я можу твердо сказати. Принаймні я маю кого чекати і кого шукати. Затамувавши подих, я напружив слух, намагаючись розібрати якийсь слабий голос. За сплеском води, музикою і людським сміхом, моє вухо спіймало ледве чутний інший звук. Хтось когось кликав. Безголосим голосом, безсловесними словами.